محان كورا شرعي جيد دور شوي يكالوغ سوق قورا شرعي دادبانو مامل
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya ni mimi Mkamiti Kibayasi. Leo ni Ijumaa Machi 26 mwaka 2021. Tunasikika katika eneo zima la maziwa makuu na Afrika Mashariki ikiwemo 107.5 FM Nairobi, Kenya. Vile vile katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22 pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Katika matangazo yetu ya leo tuna taarifa kuhusu Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Muda mfupi uliopita amefunga usafiri kati ya Nairobi na kaunti nyingine kadhaa katika juhudi za kukabiliana kuenea kwa virusi vya korona nchini Kenya. Na kwenye live talk tutaangazia mapambano dhidi ya kifua kikuu yalivyoathiriwa katika kipindi hiki cha janga la korona. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta muda mfupi uliopita amefunga usafiri kati ya Nairobi na kaunti nyingine kadhaa katika juhudi za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya korona. Baa, mashule pamoja na mikusanyiko imepigwa marufuku pia. Wakati akifanya hotuba kwa taifa, Kenyatta pia amesitisha usafiri wa barabara au ndege kuingia na kutoka kwenye maeneo yaliyotajwa. Kaunti zilizofungwa ni pamoja na Nairobi, Nakuru, Machakos, Kiambu na Kajiado. Kiongozi huyo pia amesitisha mara moja vibali vya kusafiri vilivyotolewa kwa baadhi ya watu wakati usafiri ulipofungwa hapo awali. Tume ya wanahistoria wa Ufaransa wanaongozwa na Vincent Ducklet wamemkabidhi Rais Emmanuel Macron ripoti ya kazi yao baada ya miaka miwili ya utafiti kuhusu jukumu la Ufaransa wakati wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Kumepuwepo na madai ya malalamiko kwamba Ufaransa chini ya Rais François Mitterrand wakati huo haikufanya vya kutosha kuzuia mauaji hayo yaliyosababisha vifo vya karibu watu 800,000 wengi wao Watutsi na hata kutuhumiwa ilishiriki kwenye uhalifu huo. Swala hilo lingali ni mwiba katika uhusiano kati ya Ufaransa na Rwanda hadi hivi leo. Rais Macron aliamrisha kuundwa kwa tume hiyo ya wanahistoria wasio na ujuzi wa masuala ya Rwanda mwezi Mei mwaka 2019 ili wasiwe na upendeleo wakati wakichunguza jukumu la Ufaransa nchini Rwanda kati ya mwaka 1994 na 1994 kupitia utafiti mbalimbali uliokwisha kufanywa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wizara ya Afya imesema mapema leo kuwa takriban watu 32 wameuawa huku wengine 66 wakijeruhiwa mapema leo baada ya treni mbili kugongana ana kwa ana kusini mwa Misri, ikiwa ajali ya karibu zaidi ya treni nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, taarifa zinasema kuwa darzeni ya ambulensi zimepelekwa kwenye eneo la Tata kwenye jimbo la Sohag, kilomita 460 kusini mwa Cairo. Misri imeshuhudia ajali mbaya zaidi za treni katika miaka ya karibuni zikilaumiwa miundombinu mibovu. Ajali mbaya zaidi ilitokea mwaka 2002 pale watu 373 walikufa kutokana na moto ndani ya treni mjini Cairo na kupelekea kusitishwa kwa huduma za usafiri kwa muda kote nchini. Wakati huo maafisa wa reli walilaumu mitambo ya mawasiliano kutofanya kazi kutokana na hali mbaya ya hewa. Machi mwaka uliopita takriban watu 13 walijeruhiwa baada ya treni mbili za kubeba abiria kugongana ana kwa ana mjini Cairo na kupelekea kusitishwa kwa huduma hiyo kitaifa kwa muda. Muda mfupi uliopita Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi amesema watakaopatikana kuhusika kwenye ajali hiyo wataadhibiwa vikali. Serikali ya Uingereza imetangaza Ijumaa kwamba inaunga mkono wabunge wake pamoja na watu wengine waliowekewa vikwazo na China kwa kutetea watu wa kabila la Uiguru wanaokandamizwa nchini humo. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson kupitia ujumbe wa Twitter amesema kuwa watu hao wanafanya kazi muhimu kuangazia ukiukaji wa haki za binadamu unaotekelezwa na China. Johnson ameongeza kusema kuwa uhuru wa kulalamikia maovu ni muhimu na kwamba anasimama na watu waliowekewa vikwazo. China imeweka vikwazo dhidi ya watu 9 mashuhuri wa Uingereza pamoja na taasisi nne kwa madai kuwa walieneza uongo kuhusiana na namna Beijing ilivyowachukulia watu wa kabila hilo. Waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza Dominic Raab pamoja na mwenzake wa sheria Robert Buckland pia wamechukua msimamo sawa na wa Johnson. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Umoja wa Mataifa umesema Alhamisi kuwa zaidi ya visa 500 vya ubakaji vimeripotiwa kwenye vituo vitano vya afya kwenye eneo la Ethiopia la Tigray, huku ikiongeza kuwa huenda idadi ikawa kubwa zaidi kutokana na baadhi ya waathirika kutoripoti pamoja na ukosefu wa huduma za afya. Wakati akihutubia kikao cha Umoja wa Mataifa mjini New York, naibu mratibu wa misaada nchini Ethiopia Wafa Said amesema kuwa wanawake wamedai kubakwa na watu waliokuwa na silaha, kubakwa na makundi ya watu, kubakwa mbele ya familia zao pamoja na wanaume kulazimishwa kubaka watu wa familia zao baada ya kutishiwa maisha yao. Saida ameendelea kusema kuwa takriban visa 516 vya ubakaji vimeripotiwa kwenye vituo vitano vya afya kwenye miji ya Mekele, Adigrat, Wukro, Shire na Axum. Kundi la maafisa wa Umoja wa Mataifa mapema wiki hii limetoa wito wa kusitishwa kwa mashambulizi na ukatili wa kingono dhidi ya raia kwenye eneo la Tigray. Mjumbe maalum wa Ethiopia kwenye Umoja wa Mataifa, Tae Akseselasi Amde, amesema kuwa serikali yake inachukulia madai hayo kwa uzito mkubwa na kwamba uchunguzi wa kina unaendelea kufanywa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Chuo kikuu cha Johns Hopkins cha hapa Marekani kinachofuatilia takwimu za janga la virusi vya corona kimesema mapema leo kuwa jumla ya maambukizi kote ulimwenguni sasa yamefikia milioni 125.5, na kimesema Marekani inaongoza kwa zaidi ya visa milioni 30 ikifuatiwa na Brazil milioni 12 na kisha India ikiwa ya tatu kwa milioni 11.8. Mapema leo India imesema kuwa imeshuhudia visa vipya zaidi ya 1059 vya maambukizi katika kipindi cha saa 24 zilizopita, ikiwa ni zaidi au idadi kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa. Brazil Alhamisi ilitangaza idadi kubwa ya maambukizi ndani ya kipindi cha saa 24 ya visa zaidi ya 100,000. Shirika la Umoja wa Mataifa UNESCO kupitia utafiti wa hivi karibuni linasema kuwa janga la corona limeathiri uwezo wa kusoma wa zaidi ya watoto milioni 100 kote ulimwenguni. Shirika hilo linasemekana kupanga kikao Jumatatu na mawaziri wa elimu kutoka kote ulimwenguni ili kujadili namna ya kukabiliana na tatizo hilo. Watu 9 wameuawa Alhamisi nchini Myanmar kwa mujibu wa ripoti kutoka shirika linalotetea haki za wafungwa nchini humo la AAPP. Maandamano yalizuka tena Alhamisi baada ya taifa hilo kubaki kimya Jumatano wakati shinikizo likiendelea la kuondoka kwa utawala wa kijeshi uliochukua madaraka mapema mwezi Februari. Kumekuwa na ripoti za wanajeshi kutumia nguvu kuvunja maandamano kwenye mji wa kusini mashariki wa Melamine na pia kwenye ule wa Hip An ambao ni mji mkuu wa jimbo la Karen. Shirika la APP limeongeza kusema kuwa takriban watu 230 wameuawa na jeshi tangu mzozo huo ulipoanza. Mmoja wa watu waliouawa ni msichana mwenye umri wa miaka 7 baada ya wanajeshi kuvunja nyumba kwao Jumanne mjini Mandalay, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Inasemekana kuwa msichana huo alikuwa amekalia paja la baba yake pale wanajeshi walipoingia kwa nguvu ndani ya nyumba yao wakuhoji iwapo kila mwanafamilia alikuwa ndani. Babake aliwajibu kuwa kila mmoja alikuwa ndani, lakini hawakumwamini na ndipo walianza kuwapiga risasi ambapo msichana huyo aliuawa. Na kijana mmoja mwenye umri wa miaka 16 kutoka Thailand huenda akapewa adhabu ya kifungo kwa madai ya kumkashifu mfalme wa taifa hilo Maha Vajiralongkorn kwa kuvaa shati fupi iliyokuwa na maneno yenye kumkosoa. Maandamano ya vijana ya kuitisha demokrasia yamekuwa yakiendelea nchini humo licha ya sheria kali kutumika, sheria inayojulikana kama Les Majesty au 1112 inayotoa kifungo cha hadi miaka 15 jela kutokana na kukashifu au kutukana au kuharibia jina watu mashuhuri kwenye utawala, ikitumika kukandamiza watu wanaokosoa ufalme. Kufikia sasa sheria hiyo imetumiwa dhidi ya waandamanaji 71 wakati viongozi wao 7 wakinyimwa dhamana huku wakisubiri kesi zao kusikilizwa. Hatia ya kijana aliyezuiliwa na ambaye jina lake limebanwa na VOA kutokana na umri wake ilikuwa ya kuvalia vazi maarufu kama crop top wakati wa maandamano likiwa na maandishi yenye kukejeli ufalme. Kijana huyo alisikika akihoji ni kwa nini alikuwa akiadhibiwa kwa kutoa maoni yake, wakati akiongeza kuwa hakuwa na hofu mbali alihofia wenzake kujipata kwenye hali kama hiyo.
Na msikilizaji, karibu katika Live Talk, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Ijumaa, ambapo huzungumzia mada mbalimbali zinazohusu jamii. Na leo hii basi katika Live Talk tunaangalia suala la kifua kikuu au TB. Kama unavyofahamu basi, Jumatano Machi 24 dunia iliadhimisha siku ya kifua kikuu. Na kauli mbiu ya mwaka huu ni muda unakwenda kasi, ili katika majukumu yake ya kusitisha TB yaliyowekwa na viongozi. Hivyo basi shirika la afya duniani WHO linaonya kuwa vita dhidi ya kifua kikuu inapotea, na hatua za haraka lazima zichukuliwe ili kusitisha ugonjwa huu wa siku nyingi ambao unaua zaidi ya watu milioni moja kila mwaka. Na kulingana na takwimu za WHO, kutoka nchi 84 zinaonyesha kuwa watu wanaokadiriwa milioni 1.4 walikosa kupata huduma ya afya mwaka jana wa 2020, na hii ni kutokana na janga la corona ambalo bado linaendelea. Na msikilizaji basi, ili kujua haya yote niliyokueleza pamoja na mengine, katika Live Talk hii leo ninao wataalamu wa afya ambao tutashirikiana nao ili kukuelimisha, kujadiliana na kufahamu zaidi kuhusiana na kifua kikuu. Na katika moja ya madaktari ambao niliokuwa nao hivi sasa ni Dr. Tryphon Rugasira kutoka Tanzania. Vile vile yuko Dr. Lorraine Mugambi Nyabonga kutoka Kenya, pamoja na Dr. Robert Bia, yeye anatoka eneo la North Kivu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Karibuni sana washiriki.
Asante sana.
Naam basi, bila shaka mmenisikia kwamba leo tunazungumzia kuhusu ugonjwa huu wa kifua kikuu ambao umekuwepo kwa muda mrefu, na mataifa yanayoathirika zaidi ni kutoka bara la Afrika. Na inaelezwa kwamba kifua kikuu ni maambukizi yanayoongoza duniani kwa vifo, na ugonjwa huu usambaa kwa njia ya hewa. Lakini kabla ya kusonga mbele zaidi, nina msikilizaji ambaye yupo katika laini ya simu, ana swali ambalo linahusiana moja kwa moja na hiki ambacho ninakizungumza. Hebu tumsikilize.
Kwa jina naitwa Gudra Kibereda, niko hapa comment wa Zambi, Buchosa, Mwanza. Swali langu nataka kujua chanzo cha ugonjwa huu ni nini? Na swali langu ningependa kujua kwamba ni jinsi gani watu waweze kuchukua tahadhari na ugonjwa huu.
Haya basi, moja kwa moja niende kwa Dr. Tryphon Rugasira uweze kutueleza kwa kina, kutupatia majibu ya msikilizaji huyo.
Nakushukuru sana mtangazaji. Kwanza niende kwenye swali moja kwa moja la ndugu Goodluck anatokea Mwanza. Ameuliza chanzo cha ugonjwa. Sijajua, labda maelezo ni TB au anauliza kuhusu corona.
Hapana, yeye anauliza kuhusu kifua kikuu, TB.
Kuhusu kifua kikuu. Asante. Kifua kikuu kama ulivyotangulia kueleza, kimekuwepo kwa miaka mingi sana hapa duniani, tangu enzi na enzi. Chanzo chake ni wadudu wanaotambulika kama tuberculosis kwa jina la kitaalamu. Lakini ni jamii ya wadudu ambao wanasambazwa kwa njia ya hewa, na wadudu hawa ni TB complex, kwa maana kwamba kuna wadudu wengi. Kuna Mycobacterium tuberculosis, kuna Mycobacterium avium, na kuna Mycobacterium mwingine. Lakini kwa ufupi kabisa ni kwamba wadudu hawa wanaweza kaambukiza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine kwa njia ya hewa, hasa pale ambapo unakuta kwamba mtu ambaye ana maambukizi ya kifua kikuu anakuwa labda anakohoa au anapiga chafya au anaongea na yuko karibu na mtu mwingine ambaye hana maambukizi. Na kwa hiyo mtu mmoja aliye na maambukizi ya kifua kikuu anaweza kaambukiza takriban watu wanne kwa wakati mmoja ikiwa anakuwa naye karibu.
Shukrani sana Dr. Rugasira. Nije kwako Dr. Robert Bia, wewe ni mkurugenzi wa programu ya kukabiliana au kusitisha TB huko North Kivu DRC. Tunazungumzia mapambano dhidi ya kifua kikuu yalivyoathiriwa katika kipindi hiki cha janga la corona. Kwa uzoefu uliokuwa nao na namna jinsi ambavyo unaona mambo yamekwenda, je, janga hili la corona limesitisha kwa kiasi gani juhudi zenu katika hii programu ya huko North Kivu kuweza kusitisha swala zima la maambukizi ya kifua kikuu?
Asante kwa swali. Kama hivyo unaona, hiyo janga la corona inaleta matatizo kwa sababu inakuwa na hiyo tunaita mashini. Tunaita ile mashini yenyewe inaonesha inapatikana kwa kifua kikuu na inapatikana kwa janga la corona. Inakuwa ugumu kwa wakaaji, kwa population yetu, kwa kutofautisha hiyo mashini yenyewe inapatikana kwa kifua kikuu na yenyewe inapatikana kwa ugonjwa wa corona. Yenyewe tunaomba kwa kila wakati population yetu, wakati anasikia ana kikohozi, anakuwa na anapisha homa, anaona kama anaanza tosha jasho usiku, wala anakosa ile appetite, anajielekeza kuvituo vinavyopatikana karibu nao na wanapata matunzo. Ya muhimu ni kuona kama kifua kikuu inatunziwa kwa bure na dawa inapaniwa kwa bure, na vile vile corona nayo inatunziwa kwa bure. Yenye itaweza tusaidia ni wakati yoyote mwenye anakuwa anapatikana population, ana sensibilize ya kusema nini, ya kusensibilize mtu yoyote mwenye ana kikohozi kujielekeza katika vituo vya afya vinavyokuwa karibu nao, kwa sababu dawa inakuwa kwa bure. Usione juu ya nini wakukohola hata jielekeza katika vituo vya afya karibu yako. Hii unasema ni kweli inagusia, lakini kwa jimbo letu la kaskazini tuliona kama juu ya hiyo kuhimiza population yetu ilitusaidia kupandisha ile tunaita action ya kifua kikuu. Juu ya nini? Tuliona kama wagonjwa waliongezeka sana. Tulipata wagonjwa katika Kifaransa tunasema 9,000, inakuwa 9,052 ya makesi yenye tulipata katika ka North Kivu, lakini tukingali mbali na kufikia kifiko chetu kenye yenye tunatarajia kufikia. Ndio maana tunaomba watu wote wanapatikana population wajiunge nasi kwa kugomanisha ile ugonjwa kifua kikuu.
Dr. Lorine Mugambi Nyaboga, ukiwa Kenya, hebu tueleze hali ya kifua kikuu nchini Kenya iko vipi, na janga hili la corona limezorotesha vipi juhudi za kusaidia wagonjwa katika uchunguzi na utambuzi wa matibabu? Dr. Lorine?
Ndihiki. Sijui kama mnanisikia, mnanifahamu?
Tunakusikia sasa.
Mwanisikia?
Tunakusikia, tafadhali endelea.
Asante. Asante sana. Swali ulilouliza ni kuhusiana na jangwa hili la corona na venye limeathiri kazi yetu ya kifua kikuu katika nchi yetu ya Kenya. Kwanza kabisa tulipopata wagonjwa wengi wenye ugonjwa wa corona hapo mwaka wa 2020, kile tuliona ni kwamba wagonjwa wengi ambao walikuwa wameathirika na magonjwa ya kifua, ambao labda walikuwa wanakohoa, wana joto la mwili ama homa, wengi wao hawakuweza kufika kwa vituo vya afya kwa sababu ya ule uoga ama ile stigma ama kuona ni kama wataonekana ni kama wao pia wako na ugonjwa wa corona. Kwa hivyo kitu cha kwanza tulipoona ni kwamba wagonjwa wengi waliokuwa na dalili za ugonjwa wa TB hawakufika kwa vituo vya afya. La pili tulipoona ni kwamba kwa sababu kuna madaktari wengi na wauguzi na pia wenye wanahusiana na ugonjwa wa kifua kikuu ambao waliondolewa katika vituo vyao vya kazi kuenda kuangalia maneno ya corona, na kwa sababu hiyo tuliona kwamba wengi wa wagonjwa wetu hawakuwa wanapata uhuduma ule ambao tulikuwa tunatarajia. Kwa hivyo kwa sasa Kenya tunafanya kuhakikisha kwamba tunaangazia swala hili la kifua kikuu kwa makini, ni kukumbusha wafanyikazi kwenye vituo vya afya kwamba ugonjwa wa kifua kikuu bado uko na ni ugonjwa ambao unaathiri takriban wagonjwa 1,150 na ni ugonjwa ambao Kenya tunapolinganisha na nchi zingine ulimwengu, tunajua kwamba Kenya ni mojawapo ya nchi zile ziko na ugonjwa wa kifua kikuu kwa njia ya kuu, na Kenya ni mojawapo ya nchi zile 14 ambazo ziko na kesi nyingi zaidi za ugonjwa wa kifua kikuu. Kwa hivyo tunaangalia haya maneno kwa kuhakikisha wahudumu wa afya wanaendelea kutafuta ugonjwa wa kifua kikuu na kuhakikisha kwamba mgonjwa yoyote akifika kwa kituo cha afya, ikiwa anakohoa ama ana joto la mwili ama anapoteza kilo, lazima apimwe kuonekana kama ako na ugonjwa wa kifua kikuu. La pili ni kwamba madawa ya kifua kikuu ni bure katika vituo vya afya vya umma. Kwa hivyo wagonjwa wetu ambao wanaugua ugonjwa huu ambao labda wamedhibitishwa kuwa na ugonjwa wa kifua kikuu, huwa wakienda kufanyiwa zile test, yani kuangaliwa kupimwa kifua kikuu, huwa wanapewa wanahudumiwa bila kulipia. Na kwa hivyo tumeendelea kusaidia na kusisitiza kwamba kwa kila mtu yoyote ambaye anaweza pata ako na zile dalili ambazo zinaambatana na kifua kikuu anaweza fanyiwa test anaweza fanyiwa test bure, na pia akipatikana kwamba ako na ugonjwa wa kifua kikuu anaweza pata matibabu bure. Asante.
Shukrani sana. Ukiwa hapo Dr. Lorini, umezungumza kwamba huwa mnawaelimisha kwamba kifua kikuu kipo. Katika uelimishaji wenu huo mnatumia njia gani? Ni kwa njia labda matangazo ya redio au mnakuwa na vikundi maalum vya kuwahamasisha mtaa kwa mtaa, au ni mbinu gani mnazotumia kuhamasisha jamii kuhusiana na kifua kikuu?
Asante kwa swali hilo. Kwa wakati huu ambao corona bado ni jangwa kubwa kwa nchi yetu, kwanza kabisa hapo awali tulikuwa tunatumia njia tofauti za kuelimisha watu kuhusu kifua kikuu. So tulikuwa tunatumia njia mbalimbali kama vile kuelimisha wagonjwa kwa vituo vya afya, lakini wakati huu ambao tumeona nambari zetu za wagonjwa wenye wana kifua kikuu zikididimia zaidi kwa sababu wagonjwa hawafiki kwa vituo vya afya, tumekuwa tukiungana na wengine kuhakikisha kwamba tunaelimisha Wakenya tukitumia mbinu za redio, za televisheni, na pia kuhakikisha kwamba wafanyikazi wa vituo vya afya ama wauguzi na madaktari tunawaelimisha tukitumia mbinu ya kiteknolojia, tukitumia Zoom na mbinu zingine ambazo zinatumia kompyuta. Sana sana kwa sababu wakati huu wa corona hatuleti watu pamoja kwa vikundi. Kwa hivyo tumetumia sana sana mbinu za redio, televisheni, pia magazeti. Kama ukiangalia wakati huu wa World TB Day, siku ile ambayo tunawazia sana siku ya kuwazia sana maneno ya kifua kikuu, tumekuwa tukishirikiana na wenye wanahusiana na mambo ya media, na tunaandika pia kwa magazeti tukiangazia wenye wameugua tayari na ile safari ambayo wamepitia, kama vile kutafuta usaidizi na kudhibitiwa kwamba wamepata ugonjwa, na pia safari yao ya kutumia madawa. Kwa hivyo tumetumia mbinu nyingi sana, lakini zaidi ni tumetumia pia teknolojia na pia mbinu kama zile za WhatsApp. Unajua WhatsApp, Facebook, kuweka mawaidha fulani, kama vile ukiwa na dalili kama hizi, yani kukohoa, kupata jasho, kupunguza kilo, enda kwa kituo cha afya uende ukapimwe ili tuhakikishe kama unaweza kuwa na ugonjwa wa kifua kikuu. Asante.
Naam, Dr. Robert Bia, huko DRC matibabu ya kifua kikuu yana tozo fedha ama na yenyewe inafuata mfano kama wa Kenya ambapo matibabu yanatolewa bure?
Hiyo ningisema kwa mbele, nilisema tunahimiza population yetu wala wakazi wetu ili kujielekeza kwa vituo vyetu vya afya, kwa sababu popote kwenye vituo vya afya vinakuwa mutiarisi ni bure, matunzo ni bure. Matunzo ni bure, ndio maana tunawahimiza wajielekeze katika vituo vya afya juu matunzo ni bure. Na nikasema pia ke kwa COVID business nayo inatunzwa bure. Ndio maana wagonjwa tunawahimiza kujielekeza katika vituo kuona kama wataweza pata ile matibabu kwa vituo vyetu vya afya, na kujua kama wakati wanapata ile matibabu wanapona, ndio kizuri ya ile ugonjwa ya kifua kikuu.
Dr. Rogasira, kwa Tanzania hali ya matibabu ya kifua kikuu mfumo wake uko vipi?
Hali ya matibabu ya kifua kikuu kwa nchi yetu hapa Tanzania, moja, kwanza watu wanapata matibabu hayo bure. Hilo ndo swala la msingi kabisa ambalo linafanyika. Hakuna mtu anatoza fedha, cha msingi ni mtu tu kwenda katika vituo vya kutolea huduma, atapimwa, ataangaliwa na wataalamu, na ikishagundulika kwamba kweli ana maambukizi ya kifua kikuu, basi matibabu yanaanza.
Naam, na baada ya kusikia hayo kwamba matibabu ya kifua kikuu au TB hutolewa bure, basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Unaweza pia kupiga simu na kutoa maoni yako au kuuliza swali kuhusiana na mada hii tunayozungumza leo ya kifua kikuu. Na ninaona pia kuna msikilizaji yupo katika laini ya simu, lakini kwa kuwa muda naona unakimbia, sidhani kama msikilizaji utaweza kusikika vizuri swali lako hili katika sehemu hii ya kwanza, lakini endelea kuwepo katika laini ya simu. Tutakapoingia sehemu ya pili ya Live Talk, basi nitakupa fursa uweze kuuliza swali lako, na wataalamu ambao tunao hapa watajibu swali lako kadri utakavyo lielekeza kwao. Basi muda ukiwa unakimbia, hebu kwanza nisome tu ujumbe wa msikilizaji mmoja tu, kwa sababu hata kama nikiuliza swali huenda lisijibiwe vizuri kwa sababu muda ndio unaishia ukingoni katika Live Talk hii ya sehemu ya kwanza. Ni huyu Dalala Tajili, yeye anasema kwamba anapatikana Rukwa. Katika ujumbe wake wa Facebook ameandika, kwa kweli TB imesahaulika kabisa kutokana na janga la corona kuenea kote duniani. Imekuwa ukikohoa basi unaweza ukaambiwa kwamba umepata corona. Hakuna elimu ya kutosha kuhusiana na kifua kikuu. Hivyo basi tunaomba walengwa tulioko vijijini tuweze kufikiriwa. Basi msikilizaji, hapa ndio nakamilisha nusu saa ya kwanza ya Live Talk kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya yanaendelea katika sehemu ya pili ya Live Talk kwa njia ya mtandao ambao ni voaswahili.com. Washiriki niliokuwa nao katika sehemu ya kwanza ya Live Talk ni Dr. Tryphon Rogasira kutoka Tanzania, Dr. Lorraine Mugambi Nyaboga kutoka Kenya, Dr. Robert Bia kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tukutane sekunde chache zijazo katika sehemu ya pili ya Live Talk kwa njia ya internet. Msikilizaji, ninakukaribisha katika sehemu ya pili ya Live Talk ambapo leo tunazungumzia kuhusiana na kifua kikuu, ambapo maadhimisho ya siku hii duniani ilikuwa ni Machi 24 na kauli mbiu ilikuwa ni muda unakwenda kasi katika majukumu yake ya kusitisha TB yaliyowekwa na viongozi duniani. Katika kukuendeshea mjadala huu wa Live Talk nina wataalamu wa afya kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Dr. Robert Bia. Hali kadhalika ninaye daktari kutoka nchini Kenya, Dr. Lorraine Mugambi Nyaboga. Vile vile ninaye Dr. Tryphon Rogasira kutoka nchini Tanzania. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Washiriki, basi kwa kuwa tuna msikilizaji katika laini ya simu, hebu kwanza tumsikilize swali lake na kisha tutaendelea baada ya hapo.
Kwa majina naitwa Asali Bunzari. Asali, niko Kahama mkoani Shinyanga nchini Tanzania. Kwenye kipindi chetu kilichopo hapa meza ndio tunapoangazia mfano kama bara letu la Afrika vikuu, mara nyingi tunaona matatizo haya yanawalenga watu wanakuta hana uelewa wowote ule. Tunaona mashirika ambayo yanajitoa, mfano kama mashirika kutoka Marekani yanazungukia kwa ajili ya kutoa elimu. Kwa hiyo elimu ile inapomfikia mtu anakuwa na nafasi ya kutambua sasa kwamba kuna hali inayoonyesha mtu ana tatizo la kifua kikuu, tayari moja kwa moja anapata nafasi ya kwenda, hata kama kwenda kuwaona wataalamu. Kwa hiyo ushauri kutoka kwa hao watu wanaojitoa kwenye mashirika mbalimbali ndio wale wanaoibua sasa na kuona watu sasa waonekane ambao wana matatizo ya vifua vikuu. Ndio maana unakuta mtu anatumia dawa pasipo kujua tatizo lake ni nini. Lakini sasa kule kuhamasishwa, kupewa elimu, ndio hicho tunaenda kuibua na kuangalia kwamba kumbe matatizo ya kifua kikuu yanaanzia kwa taratibu hizi. Kwa hiyo mimi kwa ushauri wangu nilikuwa naomba hayo mashirika yaendelee kujitoa ili yaweze kuisaidia jamii hususan katika bara letu la Afrika.
Haya, asante sana Sali kwa ushauri uliotoa. Bila shaka wataalamu wa afya mmemsikia, na msikilizaji mwingine yeyote unayesikiliza Sauti ya Amerika hivi sasa umesikiliza ushauri uliotoka kwa msikilizaji huyo. Basi tukiendelea zaidi, washiriki ambao madaktari, kuna aina mbili za maambukizi ya kifua kikuu inaelezwa na wataalamu wa afya, ikiwa moja wanayesema ni latent na active. Sasa hebu tufafanulieni, mtuelimishe, mtueleweshe aina hizi zinatofautiana vipi. Nikija kwako Dr. Robert Bia.
Swali sikufuata vizuri swali.
Madaktari hutofautisha kati ya aina za maambukizi ya kifua kikuu ambayo kuna aina ya latent na active. Sasa aina hizi mbili zinatofautiana vipi, au mgonjwa atafahamu ana aina gani ya kifua kikuu?
Okay. Swali nzuri sana. Wakati tunakuwa ile wanaita setu tumekuwa pamoja na wagonjwa wale wanakuwa na kifua kikuu, wakati wanakohoa wala wana tunaita mkifaransa, sisi tunasema éternuement, atosha mate, ataweza aambukizie ugonjwa wa kifua kikuu. Lakini kila mtu yote amekwisha kukutana na mikrobe, au watu wote mwenyewe amekwisha kukutana na mikrobe ya kifua kikuu, lakini hafanyi ugonjwa juu ya nini? anakutana wa jeshi ya mwili inakuwa nguvu, ile ndio wanaita wanaita tuberculosis latent tuberculosis. Hayafanya ugonjwa kwa sababu wasoda ya mwili wale wa jeshi ya mwili wanakuwa nguvu. Wakati anapungukiwa kidogo na nguvu na wale wa jeshi wa mwili, pale pale anafanya ugonjwa kifua kikuu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu inakuwa ina activate, ndio ile wanaita activation, anafanya tuberculosis, anafanya kifua kikuu, anafanya ugonjwa wa kifua kikuu.
Shukrani
kama amenielewa.
Bila shaka amekuelewa. Msikilizaji ambaye aliandika swali lake hapa kwenye mtandao wetu wa Facebook. Na shirika la Umoja wa Mataifa UN lilibashiri kuwa ugonjwa huu wa kifua kikuu utakuwa umetokomezwa kufikia mwaka 2025. Dr. Rogasira, kwa hali iliyoko hivi sasa na namna ambavyo tunasonga mbele, unadhani kwamba hili litawezekana?
Sijapata vizuri, unaweza kurudia?
Shirika la Umoja wa Mataifa lilibashiri kuwa ugonjwa wa kifua kikuu utakuwa umetokomezwa kufikia mwaka 2025. Je, unadhani kwamba azma hii inaweza kufikiwa mwaka huu wa 2025 ukiangazia hali ambayo tupo nayo hivi sasa?
Nashukuru. Kwa mtazamo wangu, nadhani bado mapambano yanahitajika, kwa sababu ukiangalia takwimu kwa mfano, kwa takwimu za Tanzania, tuliona kwamba kwa mfano mwaka 2012 kulikuwa na visa 6,892, 2014 vikashuka vitafika 6,351, lakini vikaanza kupanda tena. Kwa hivi sasa tuna kitu kingine hapa katikati ambayo ni uviko 19 au COVID-19, kitu ambacho kinadidimiza kidogo au kinaleta changamoto kwenye mapambano ya kifua kikuu. Kwa hiyo nikiangalia trends ilivyo na vitu vingine vinavyokuja hapo katikati na mdororo wa kiuchumi unatokea, kwa kweli sina uhakika sana kama 2025 itakuwa tumetokomeza ugonjwa kifua kikuu. Lakini bado focus yetu au azima ambayo tunahitaji kuisikia ni lazima watu tufanye kazi kweli kweli, ili angalau hata kama tukishindwa kufikia malengo hayo, basi angalau hali imepungua kwa kiwango kinachotakikana. Asante.
Dr. Lorin, katika kuchangia swali hilo, nini mtazamo wako? Dr. Lorin.
Kweli kabisa, kuona na kusema kwamba tunaona ni kama ni vigumu kuweza kutokomeza ugonjwa wa kifua kikuu kabla ya mwaka wa 2025. Kwa sababu ukiangalia wakati huu kila mwaka takriban milioni 10 ya watu duniani hupata ugonjwa huu wa kifua kikuu, na takriban milioni 3 wanakosekana, kwa sababu ukiangalia duniani si wote ambao wanapata ugonjwa huu wa kifua kikuu wanafika kwa vituo vya afya, na kwa sababu bado kuna wale ambao wanapotelea hapo na hawafiki kwa vituo vya afya, wanaendelea kueneza ule ugonjwa. Kwa hivyo unapata ya kwamba hata kama kuna wale tunatibu, bado ugonjwa mwenyewe unaendelea kuenezwa. Ukiangalia katika nchi zile ambazo ziko na kesi nyingi zaidi za ugonjwa wa kifua kikuu, tunapata kwamba nchi hizi ndizo zina kesi nyingi ambazo zinapotea, yani hazipatikani, kwa sababu kuna wale ambao bado hawajapimwa, kuna wale ambao wanaendelea kueneza ugonjwa. Na kwa hivyo kwa mawaidha yangu, mimi naona ni kama kwamba hatutaweza tokomeza ugonjwa huu wa kifua kikuu kabla ya mwaka wa 2030 ama 2025.
Naam, basi hebu tumsikilize msikilizaji ambaye yupo katika line ya simu, anataka kuuliza swali au kutoa mchango kuhusiana na mada hii ya kifua kikuu. Karibu msikilizaji.
Naam, naongea na Dennis Mganyizi kutoka kitaa cha Kibindi Mkoba, Kagera, Tanzania. Kwa kweli kuhusiana na ugonjwa wa kifua kikuu kwa sasa hivi, kwanza mapambano yamepungua sana, kwa sababu hata na wahamasishaji wake kwa sasa hivi imepungua mno. Na ndio maana sasa hivi kifua kikuu kama vile imeshapotea kama vile hamna, lakini kumbe ugonjwa upo na ni hatari zaidi kuliko hata na magonjwa mengine ambayo kwa sasa hivi yanapewa kipaumbele. Mimi maoni yangu, ningewaomba hawa wahudumu wa afya sasa wajitahidi na huu ugonjwa kuupa kipaumbele, kusudi watu wajikinge, wajue nini namna ya watakavyoweza kujikinga na huu ugonjwa, kusudi wapunguze angalau, kwa sababu umekuwa tishio sana, japokuwa unatembea kimya kimya hivyo hivyo. Nashukuru sana.
Shukrani sana Muganyizi kwa maoni yako hayo. Na wakati huo naona mwenzangu Sunday Shomari yupo tayari kabisa kutusomea maoni ya kwako wewe msikilizaji ambayo umeandika kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Karibu Sunday.
Haya basi, moja kwa moja tuangalie katika wale waliotoa maoni yao kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Naanza naye Wasonga Solomon akitoka kule Nairobi, Kenya. Anasema kwa kweli serikali nyingi ikiwemo hapa Kenya na jamii kwa jumla wamesahau ugonjwa wa TB na kuweka maanani kwa janga la corona. Kwa hiyo wajue TB ni tishio. Hamisi Mangati Nyonyo Mnyausi yuko Manyamaya kule Dodoma. Anasema elimu inahitajika kutolewa, wananchi wengi tumekuwa hatuchukui elimu ipasavyo na kutokana na hilo tunadharau. Haya, naye Johannes Bita John Muleba Tanzania. Anasema kwa kweli mimi ni shahidi wa jambo hili. Mama yangu mzazi ameumwa huo ugonjwa mwaka jana kipindi cha COVID, nikajua basi ni COVID. Lakini baada ya vipimo vyote kupatikana na ikabainika ni TB, kiukweli alianza dozi na baadhi ya matibabu mpaka kipindi cha miezi 6 cha mwaka jana akapima tena na kubainika hana tena gonjwa hilo. Kiukweli serikali ya Tanzania ipo makini sana na utoaji dozi ni bure pasipo na gharama yoyote. Hakika TB inatibika, ndio ushuhuda wangu kwa jambo hilo. Sawa kabisa. Naye David Chechenga akiwa Ugumu, Muheza, Tanga, Tanzania, anasema serikali nyingi zinafanya jitihada za kukabiliana na ugonjwa huu wa TB, ili uweze kutokomea kabisa katika nchi nyingi. Mapambano ya ugonjwa huu ndio yapelekea dawa zake kutolewa bure, kwa kuwa ugonjwa huu ni hatari na kwa pamoja umekuwa ugonjwa hatari, lakini matibabu yake ni bure kabisa. Hivyo juhudi za ugonjwa, mwangalizi wa mgonjwa kuzingatia matumizi sahihi ya dawa. Naye mwana wasema kule Mwasile, yuko wapi? Mbeya, Mbalizi, anasema corona ipo inaua, TB ipo nayo pia inaua. Kila kitu sio mpaka serikali, mengine sisi ndio tuangalie. Kuna madaktari wa kujitegemea wamejiajiri kwa ajili ya watu wanaojali afya zao. Bila shaka Frederick Rafaeli Kadili wa Dodoma, Tanzania, anasema kiukweli ugonjwa hili la TB limesahaulika sana baada ya corona kuingia. Tunaona utoaji wa elimu unahitajika. Dalala Tajiri wa Namenyere, Rukwa, Tanzania, anasema kwa kweli TB imesahaulika kabisa toka janga la virusi vya corona kuenea kote duniani. Maana imekuwa kikohoa tu basi ni corona. Ndio maana watu wanafikiri kwa wingi kutokana na serikali kujisahau pakubwa. Mfano nchi ambazo zinatumia chanjo ya corona, kila ugonjwa wanatumia chanjo hiyo. Naam, asante sana. Turudi tena kwenye mtandao wetu wa Facebook, naangalia maoni yakiendelea kumiminika hapa. Naanza naye huyu Shukuru Nse Karabandia akiwa Bukoba, Tanzania. Anasema binafsi naona elimu kwanza ni kidogo. Ni vyema wakaongeza elimu, watu wakaelewa, ndipo mapambano yatafanikiwa. Masanja Kanone kwa upande wake anasema akiwa kule Geita, kwa upande wangu sijui chochote kuhusu ugonjwa TB, sababu hata elimu haitolewi. Ombi langu kwa watu wa elimu na huduma itolewe kupitia mikutano ya vijiji au matangazo ya bandiko kila sehemu. Hiyo itaweza kusaidia sana kupata elimu kwa wananchi. Naye Machenji Lupemba anasema yupo Katavi, Tanzania, anasema ni kwamba kikubwa imekuwa changamoto kubwa sana TB katika kipindi hiki cha corona. Kwa hiyo tunaomba shirika la afya duniani litusaidie kusimamia swala hili. Bila shaka. Naye Vincent Kaji, kijana mpole kutoka Kagongwa, mtaa wa Majengo, manispaa, anasema kwa hakika ni changamoto kubwa, tunahitaji msaada kwa ugonjwa huu wa TB. Haya, nikienda kwake Wasangatonge Salam Club, Wasangatonge Salam Club wanasema kwa kweli kwa ujumla watu wengi hawana elimu ya kutosha juu ya TB. Kwa hiyo itapendeza sana kama zikipewa nafasi kwenye utoaji wa elimu. Sawa kabisa. Zamuni yake Machenji Lupemba, yupo wapi? Mirere, Katavi, Tanzania. Anasema kwa kweli TB ya kifua kikuu imekuwa changamoto kubwa sana kwenye kipindi cha corona, kwa hiyo tunaomba shirika la afya liweze kutusaidia kusimamia swala hili. Haya, haya ni baadhi ya watu watoa maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook. Nirudi kwako Mkamiti Kibayasi.
Shukrani sana Sande Shomari. Wasikilizaji washiriki, kama mlivyosikia baadhi ya maoni ya wasikilizaji walivyoandika katika mtandao wetu wa Facebook, inaonekana juhudi za kutokomeza TB zimesahaulika kwa njia moja au nyingine. Nini basi kifanyike ili kurejesha imani kwa jamii kwamba juhudi hizi za kukabiliana na TB bado ziko pale pale? Nirudi kwa Dr. Tryphon Rugasira.
Nashukuru sana Mkamiti. Kweli ulivyosema kwamba watu wanaona kama TB imesahaulika, lakini nadhani inatofautiana kati ya eneo moja na eneo jingine. Na pia nini kifanyike? Moja, kuna vitu au kuna namna ambazo zimekuwa zikifanyika tangu awali, na pengine labda juhudi hizi zimekwamishwa kidogo na hivi karibuni kutokana labda na uwepo wa corona. Kwa mfano, katika vituo vya kutolea vituo vya afya ni kwamba kumekuwepo na program za kuelimisha watu kwenye ngazi za vituo vyenyewe, lakini pia katika ngazi ya jamii kabisa, kwa maana kwamba kuna wale watu ambao ni voluntary healthcare workers, lakini pia kuna wale ambao wanafanya kazi tunawaita community health workers, kwa maana kwamba wanafanya kazi katika ngazi ya chini kabisa, wanauelewa mfano kwa taratibu za hapa kwetu nyumbani Tanzania, wanapita, wengine wanaenda mpaka ngazi ya kaya na kuelimisha. Lakini pia kulikuwa na taratibu ambazo watu wanapokea message kwenye simu zao, ambayo ni message zinazowasaidia kujitambua kama wana maambukizi ya virusi vya amini wana maambukizi ya kifua kikuu ama la. Na kama mtu anakuwa na dalili, basi anaweza kasogea kwenye kituo cha afya na kuweza kuonana na wataalamu, wao watafanya uchunguzi na kugundua kama ana maambukizi hayo au la. Lakini pia kuna elimu ambazo zilikuwa zinatolewa katika vituo vya redio na vituo vya televisheni. Lakini kwa uzoefu ambao tumeuona hivi karibuni, tunashirikishana elimu sana kwa sisi wataalamu wa afya kwa kutumia Zoom meetings. Kuna Zoom meeting nyingi sana zinazoendelea hasa zikihusianisha uviko 19, kifua kikuu pamoja na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo tunadhani kwamba pengine tu ni kuweza kutilia mkazo hivi, na pengine watu waongeze juhudi pia kusogea katika vituo vya afya, kwa sababu kwa mfano kwa hapa nyumbani Tanzania sisi hakuna ile iliyo njia iliyofanyika katika nchi nyingi ambayo ilikuwa ni lockdown. Isipokuwa kitu ambacho kinafanyika hapa ni zile tu preventive measure au zile namna za kujikinga za kawaida, lakini huduma zinaendelea kutolewa kawaida. Kwa hiyo ninashauri sana, kwa dalili za kuwa na kifua kikuu zinafahamika vizuri, na kama mtu anakuwa hajui dalili hizo, basi anaweza kwenda kwenye kituo cha kutolea afya akapata elimu. Lakini kwa yule ambaye ana dalili pia, ni vizuri akasogea kwenye kituo cha kutolea huduma za afya, akaweza kuonana na wataalamu, akafanya uchunguzi na kuweza kuthibitisha kama ana kifua kikuu au la, na kuanza tiba mapema, kwa sababu huu ugonjwa kwa kweli ni changamoto. Asante.
Naam, na kabla ya kusonga mbele, kuna msikilizaji mwingine katika line ya simu ambaye anataka kutoa maoni au kuuliza swali. Karibu msikilizaji, taja jina lako na toa mchango wako kama ulivyokusudia.
Unaongea na Denisi Mwenyezi kutoka kitaa cha Kilindi Mkoba Kagera, Tanzania. Kwa kweli tulio wengi hatuna elimu ya kutosha juu ya ugonjwa wa TB. Juu ya ugonjwa wa TB kwa sasa hivi mapambano dhidi ya TB yamepungua kwa sasa kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Na ndio maana walio wengi hatuamini kama kweli TB bado ipo.
Ni habari njema hiyo kutoka kwa msikilizaji. Haya basi, juhudi zinaonekana upande mmoja zinafanya kazi, upande mmoja ndio hivyo zinaonekana hazifanyi kazi, lakini maoni ya msikilizaji yanatia moyo na yanaleta mwangaza mzuri kwa wasikilizaji ambao wanasikiliza kipindi cha Live Talk hii leo kinachozungumzia ugonjwa wa kifua kikuu. Muda nao unakwenda mbio kweli kweli. Nina soma ujumbe huu kutoka kwa huyu anajiita Lupemba. Yeye anasema changamoto kubwa katika kipindi hiki ni kwamba huwezi kutofautisha kifua kikuu na corona pamoja na magonjwa mengine ya kupumua. Haya basi, nije kwako Dr. Bia. Hebu tumwelimishe msikilizaji wetu huyu Lupembe, Robert Bia. Hebu tuelimishe kwa msikilizaji wetu huyu. Anasema kuna changamoto kati ya ugonjwa kifua kikuu na corona na magonjwa mengine ya mfumo wa kupumua. Pengine labda ungejikita zaidi tuangalie kwamba ugonjwa kifua kikuu dalili zake au zinakuwa vipi.
Saa hivyo amesema anasiri kunakuwa dalili zinazopatikana kwa corona na tunazipata kwa kifua kikuu. Kunakuwa kama fever, moto kupanda, inapatikana kwa kifua kikuu, inapatikana hivyo hivyo kwa corona. Tunakuwa saa vile kikohozi inakuwa kukohoa, inakuwa kwa kifua kikuu, na vile vile inapatikana kwa ugonjwa wa corona. Kupumua, kukosa pumzi, kupumua, atapumua vibaya, pumzi inatoka vibaya, itapatikana katika kifua kikuu, na hivyo hivyo katika corona itapatikana. Kutakuwa kukosa nguvu, kupungukiwa na nguvu, anasikia kama nguvu inaisha, atasikia, itapatikana kwa katika corona, na hivyo hivyo itaipata kwa kifua kikuu. Hili yote inakuwa anajisikia vibaya, mwili vibaya, hiyo magonjwa mbili ikuwe kwa corona na kwa kifua kikuu itapatikana. Hiyo inakuwa madalili zinazopatikana kwa ule ugonjwa wa pili. Yenye tunaambia community yetu ni nini? Wakati wanasikia vibaya wajielekeze katika vituo vyetu vya afya, kwa sababu huko ndivyo wataweza kutambua kama inakuwa kifua kikuu wala kama inakuwa corona. Lakini yeye asibaki nyumbani tu kwa kusema ni hii ugonjwa wala ile, ajielekeze katika kituo cha afya. Na ingine ni kusema kama sisi tu wadaktari wala waganga tutamaliza hiyo ugonjwa ya kifua kikuu, lakini tutaimaliza kama kila mtu yoyote anatia mchango. Saa zile wewe unatia mchango, wakati unaorganize inisia hizi, wenyewe watatufikia, watarifika na hiyo maonyo yenyewe tunapana. Mkomuniti hizo hivyo nao, yoyote kila mtu kwenye anakuwa, anapana ile ujumbe bila kifua kikuu, wa kupiganisha kifua kikuu, ndio tutafika kumaliza hiyo ugonjwa karibu.
Haya, naona kwenye line ya simu pia kuna msikilizaji. Karibu msikilizaji, muda unakwenda mbio, tutajie jina lako na toa mchango wako au swali kama ambavyo umejipanga kufanya hivyo.
Leo kwa majina ninaitwa Fundi John Ngonya, niko line polisi Uvinza mkoa wa Kigoma nchini Tanzania. Kwanza nilikuwa napenda kutoa maoni kwamba kuhusiana na swala la ugonjwa wa kifua kikuu, ningependekeza idara husika au wizara husika ya afya nijitahidi sana kuendelea kutupa elimu hata sisi watu vijijini, sababu tunapokuwa tukisikia kifua kikuu tunajikuta hatujui ni nini maana yake na hatujui nini dalili zake na athari yake ni nini na unaambukizwaje. Kwa hiyo ningependekeza kwamba idara husika ijitahidi sana kuwekeza mafundisho zaidi ya ugonjwa wa kifua kikuu, hasa vijijini, wasielekee mjini sana, kwa sababu vijijini unakuta walio wengi, hata hivi redio inakuwa ni ngumu kuwa nazo, changamoto kama hivyo unavyojua nishati labda upatikanaji wake ni mgumu, unakuta TV zinazo hatuwezi kuwa nazo. Huko asilimia kubwa jitahidi sana kuelekea kwa vijijini kwetu. Asante.
Shukrani sana msikilizaji, lakini kama ulikuwa ukifuatilia vyema live talk mwanzoni kabisa tulivyoanza, kulikuwa kuna msikilizaji ambaye naye pia alikuwa anataka kujua kifua kikuu ni ugonjwa gani. Basi na pengine kama ulipitwa, basi pole sana, naona muda pia nao unakimbia. Hebu basi ni mruhusu Dr. Lorraine Mugambi Nyaboga. Wasikilizaji wamekuwa wakiandika kwamba imani inaanza kupungua ya wanavyoona juhudi za kutokomeza kifua kikuu zinavyofanywa. Je, ili kurudisha imani hii kwa jamii kuona kwamba kifua kikuu kampeni zake bado zinaendelea kama zilivyo, nini unadhani kifanyike?
Asante sana mkamiti. Ni kweli kabisa kwamba bado tunaendelea na juhudi za kukabiliana na ugonjwa huu wa kifua kikuu. Na ningependa kueleza mojawapo ama aina fulani ambazo wakati huu tunaangalia sana sana, na mojawapo ya juhudi zile ambazo tunatumia, nambari ya kwanza ni kuhakikisha kwamba wagonjwa ama wenye wanahitaji kutumia dawa za kuzuia TB ama kifua kikuu wanazipata. Ukiangalia katika kila nchi, kuna wale ambao wanaweza kuwa na kinga duni la mwili, wagonjwa wenye wanaweza kuwa na ugonjwa wa sukari, ama watoto wachanga chini ya miaka 5 ambao wameambukizwa ugonjwa wa TB, ama pia wagonjwa wale ambao wako na virusi vya ukimwi. Wagonjwa hawa wote wanaweza pewa dawa za kuzuia ugonjwa wa TB. Kwa hivyo nchi nyingi wakati huu zinasisitiza sana kuhakikisha kwamba wagonjwa ambao wako na kinga duni la mwili wanaweza pata dawa zile sasa zinatumika kuzuia TB. La pili ni kuhakikisha kwamba TB haipimwi ama haihudumiwi peke yake katika vituo vya afya vya umma, lakini pia TB inaweza hudumiwa kwa vituo vya afya vya kibinafsi. Kwa wakati huu tunaona kwamba wengi wa wagonjwa wale ambao hupatikana na ugonjwa wa TB huenda kwa vituo vya afya vya umma, na lakini tunajua kwamba wagonjwa wanaezaenda vituo vyovyote vya afya. Kwa hivyo wakati huu serikali zote zinaangalia venye zinaweza endeleza mambo ya kupima na pia ya kutibu TB pia kwa vituo vya afya vya kibinafsi. Ya tatu ni kuelimisha watu na kuhakikisha kwamba tunahamasisha kwamba TB bado ni tisho kubwa kwa nchi za Kiafrika, na kwamba TB bado imo. Kwa hivyo wakati huu utaona na utasikia sana kwamba watu wanaelimishwa kuhusu dalili za TB kama vile kukohoa, kutoa jasho usiku ukilala, kupungukiwa na kilo, na kuhakikisha kwamba wagonjwa pia wanaelewa kwamba ukiwa na dalili hizi unaweza kuenda kwa kituo chochote cha afya ili uweze kupata kupimwa na pia kupewa matibabu, ambayo kwa nchi nyingi matibabu haya ni ya bure. La mwisho kabisa ni kwamba kuna kitu kinaitwa active case finding. Active case finding ni pale ambapo ukienda hospitali yoyote ama kituo chochote cha afya unaweza pimwa TB, na venye wahudumu hawa afya ufanya ni kuuliza mtu, unakohoa, unatoa jasho, umepungukiwa na kilo na mambo kama hayo. Na ukipatikana uko na dalili hizo, hapo basi unaweza pimwa ugonjwa huu, ili kama uko na ugonjwa pia unaweza anzishwa madawa. Kwa hivyo hizi ni mojawapo tu ambazo juhudi zile ambazo tunaangalia ili tukabiliane na ugonjwa huu. Asante.
Shukrani sana. Na katika kuongezea ni kwamba shirika la afya duniani WHO linakadiria kiasi cha watu milioni 3 walipata TB kila mwaka kabla ya kuibuka kwa janga la COVID-19, na TB husababisha takriban 50% ya vifo vya kesi hizo. Kiasi cha nusu ya watu ambao wana TB ufariki kutokana na ugonjwa huo ikiwa wataachwa bila kutibiwa. Ndio nakamilisha kipindi cha Live Talk kwa siku ya leo, ambapo tulikuwa tukijadili kuhusiana na kifua kikuu. Naitwa Mkamiti Kibayasi, mwongozaji wa matangazo ni Saida Amdun, msimamizi alikuwa ni Abdushakur Abud. Na